unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu biografiile femeilor celebre din România. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște este și doamna Clara. Doamna Clara a fost una dintre soțiile fiului lui Basarab cel Mare, Alexandru Nicolae Voievod, care a domnit între anii 1330 și 1364 în țara românească. Ea provenea din neamul banilor unguri din Severin, conți de Doboca. La acea vreme, plaiurile mehedințene și o parte din ținutul Gorjului aparțineau coranei ungare. În zonă, trăia în secolul al XIII-lea banul de Severin, Ștefan Micud Cuchenus, un senior transilvanean care primise de la rege un domeniu întins care cuprindea satele Runcu, Dăbăcești, Brădiceni, Bâlta, Stolojeni, Stroiești. Cei patru fii ai lui Ștefan Micud Cuchenus au moștenit domeniul Dăbăceștilor și au purtat titlul de conde. Cel mai mare dintre aceștia, pe nume Ion, a moștenit și bănia Severinului. El a fost tatăl Clarei, cea care s-a căsătorit cu voievodul țării românești. Prin intermediul doamnei Clara, papa Urban al V-lea încearcă răspândirea catolicismului în Valahia. Era o femeie bigotă care avea strânse legături cu liderul Bisericii Catolice și cu regele Ungariei. A trăit la curtea de Argeș în timpul domniei lui Alexandru Voievod, soțul său, dar și în timp ce a domnit vodă Vladislav, care îi era fiu vitreg. Doamna Clara a încercat din răsputeri pe parcursul șederii sale la curtea voievodală să convertească poporul la catolicism, începând cu domnitorul și boierii. Însă toate eforturile ei, lipsite de scrupule, se dovedesc neputincioase. Cu toate că se înconjurase de preoți și misionari catolici, nu reușește să o convertească decât pe Ana, una dintre fiicele sale, care avea să se mărite cu țarul Bulgariei, Ion Strașimir, ultimul țar de Vidin. Doamna Clara a reușit să-l determine pe Vladislav I, fiul ei vitreg, să aducă în țară un episcop catolic din Transilvania pentru a sfinți biserici. Dar domnitorul a știut să facă în așa fel încât, totuși, poporul să nu-și piardă credința strămoșească. Pentru aceasta a înființat la Severin, în imediata vecinătate a țării catolice, o mitropolie ortodoxă. Istoria nu spune alte date despre această doamnă străină care a rămas foarte cunoscută datorită ambițiilor sale. Celebra dramă Vlai cu vodă, semnată de Alexandru Davila, a contribuit mult la notorietatea sa. Însă este bine de precizat că geniala opera scriitorului înfățișează multe lucruri imaginate privitoare la doamna Clara. Însă, real este faptul că a depus eforturi neobosite pentru răspândirea catolicismului în Valahia. Soția lui Alexandru Basarab îndemnează și un puternic centru catolic în nordul Argeșului, dincolo de râul Doamnei. La curtea de Argeș, în fața Bisericii Domnești, pe o colină verde, dăinuie ruinele roșietice ale Bisericii San Nicoară din secolul al XIV-lea, numită de către localnici și Sfântul Nicolae cel Mic. Această biserică se spune că ar fi fost ctitorită de doamna Clara. Aici se afla odinioară episcopia catolică, însă turnul înalt care domina așezarea era folosit și ca foișor de foc și post de observație, între el și turnul donjon al cetății Poenari, existând un sistem de comunicare la distanță. Prin intermediul unor făclii aprinse, de aici era semnalizată apropierea dușmanilor către ultimul refugiu al domnitorilor, aflat la 25 de kilometri depărtare. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și doamna Elena lui Matei Basarab, femeie care a adus mari servicii culturii. Doamna Elena era fiica apostelnicului Radu Năsturel și al Despinei, care provenea din casa lui Mihai Viteazul. Despina era verișoara sau chiar nepoata marelui voievod. Familia boierilor din Fierești era de viță veche. Moșia Fierești se afla în Ilfov, între râurile Argeș și Dâmbovița. Născută în anul 1598, Elena era singura fiică a familiei. Mai avea trei frați numiți Cazan, Șerban și Udriște. Viitoarea doamnă a țării românești a primit o educație deosebită, îndreptată spre literatură, artă și fapte bune. A învățat limbile slavonă și greacă. Era pasionată de artă, istorie și literatură. Copilăria și-a petrecut-o la Fierești, unde tatăl construise un palat. Călătorul Paul din Alep a descris acest palat fără seamăn în zonă, cu imagine mai degrabă de castel francez. În anul 1612, la vârsta de numai 14 ani, Elena este măritată de părinți cu Aga Matei, la acea vreme un boier din Brâncoveni, din neamul lui Nagoe Basarab. Între cei doi miri era o diferență considerabilă de vârstă de 19 ani, însă s-au înțeles foarte bine și chiar s-au iubit. Elena i-a insuflat soțului dragostea față de biserică, artă și literatură. În anul 1632, Matei pleacă la Constantinopol pentru a cere confirmarea domniei. Soția rămâne la București și reușește să-și dovedească talentul de politician, încercând să descurce treburile țării ca o adevărată regentă. Turcii își făceau de cap în capitală și racoții din Ardeal cerea banii pe care îi împrumutase bărbatului său. Doamna Elena îi temperează pe toți. La poartă, Matei Basarab trece și el prin încercări grele. Sultanul îl încarcerează pe baza unor delațiuni provenite de la Radu Vodă. Își plătește cu aur eliberarea și în aprilie 1633 se întoarce la București ca domn. Doamna Elena îl susține cu trup și suflet. Doamna Elena ridică biserici la Fierești și Negoești. Se ocupa cu țesutul, broda și tricota. A sprijinit literatura română care la acea vreme lua naștere. Matei Basarab în Țara Românească și Vasile Lupu în Moldova au introdus tiparul. Totodată au introdus limba română în biserică și au elaborat legi pravile în românește. Udriște Năsturel Herescu, fratele cel mic al Elenei, a fost unul dintre cei mai importanti scriitori și traducători în acele vremuri. Colaboratorul acestuia era însăși doamna Elena. Îl ajuta la traduceri și plătea pentru tipărirea cărților. A ajutat la traducerea cărții Imitația lui Hristos, pe care a tipărit-o la 15 aprilie 1547. De asemenea, a lucrat la redactarea predosloviei lui Udriște. Din nefericire, Elena i-a dăruit lui Matei Basarab numai un singur fiu care a murit foarte tânăr. De aceea se atașează de nepotul Mateiaș, fiul lui Udriște. După moartea prematură a cumnatei, Maria Năsturel Herescu îl înfiază la vârsta de numai câteva săptămâni. Îl crește cu tot devotamentul, însă băiatul se stinge și el din viață la numai 17 ani. Pierderea lui Mateiaș l-a afectat foarte mult și pe domnitor. Între timp, Udriște Năsturel se recăsătorise și mai adusese pe lume un fecior pe nume Radu Toma. Voivodul însă nu mai consimte să-l înfieze, fiindcă avea alte planuri în privința urmașilor la tron. Matei Basarab a fost un bun ostaș timp de 21 de ani cât a durat domnia lui liniștită. Sub imboldul Evlaviei, însuflată de soție, a clădit multe biserici și a refăcut alte biserici vechi. Spre nenorocirea țării însă nu le-a dat pace vecinul lor din Moldova, Vasile Lupu, care era de origine albaneză. Tatăl acestuia fusese boierit în Moldova. Și-a zis Lupu și Vasile, fiindcă Vasilievs înseamnă rege în limba greacă bizantină. Avea ambiția nebunească de a reînvia Imperiul Bizantin. Curtea sa era bogată, foarte pretențioasă, oarecum de parvenit. Însă domnia lui a dat strălucire Moldovei. Străinii erau uimiți de luxul occidental de la curtea lui, de podoabele și de tacâmurile de argint pe care le avea. Din păcate, mai avea ambiția ca fiul său să domnească în Muntenia, pentru că el să domnească peste ambele principate. De aceea, cele două țări române, sleite de puteri, ajung să se bată în loc să fie aliate. Vasile Lupu invadează Muntenia în mai multe rânduri. În bătălia de la Finta din anul 1653, ultima dintre cei doi voievozi învinge Matei Basarab, pe atunci în vârstă de 70 de ani. În ambele armate luptă mulți lefegii și aliați străini polonezi de partea muntenilor și cazaci de partea lui Vasile Lupu, care își căsătorise una dintre fiice cu fiul hatmanului Cazac. În timpul bătăliei, doamna Elena se refugiase la Rucăr, la nord de Câmpul Lung. După bătălie, Matei Basarab se întoarce în triumf la Târgoviște, însă rănit destul de grav pentru vârsta lui. Cade la pat sub îngrijirea doi bărbieri, bărbierul domnesc și bărbierul Iacob din Făgăraș. Disperată, pentru că starea de sănătate a soțului se agrava, doamna Elena trimite o scrisoare încărcată de latinisme lui Gheorghe Racoții, principele Transilvaniei, pentru a-l trimite pe doctorul său polonez. De remarcat diplomația acestei scrisori, în care expeditoarea nu pomenește de rănile voievodului. Doctorul polonez sosește, dar nu reușește să-l însănătoșească pe vodă. Profitând de boala sa, serdarul Constantin provoacă o răscoală pentru a lua domnia. Mercenarii din armata care ieșise învingătoare împotriva lui Vasile Lupu, în majoritate sârbi, se revoltă din cauza lefurilor. Serdarul le spune că visteria e plină de bani, dar ei nu primesc bani din cauza boierilor care își fac de cap, în condițiile în care voievodul nu-i mai poate stăpâni. În timpul revoltei, sunt uciși și mai mulți înalți dregători, printre care se numără Ghinea Vistierul, Preda Brâncoveanu, mare spătar, bunicul viitorului domn Constantin Brâncoveanu. Răsmerița provoacă mari tulburări în țară, dovadă că în popor mocneau nemulțumiri profunde împotriva regimului boieresc. Aceasta nu va putea fi domolită decât după luni de zile, cu ajutor din partea principelui Racoții. Doamna Elena trecuse prin momente foarte grele, în urma cărora s-a îmbolnăvit. Femeie cultă și pricepută în treburile statului, doamna Elena se stinge din viață, probabil răpusă de o boală de inimă. Țintuit la pat, soțul nu poate să o însoțească pe ultimul drum. Doamna Elena este înmormântată în biserica domnească din Târgoviște. Matei Basarab este înmormântat alături de doamna Elena în anul 1654. După profanarea mormintelor de către seimenii răsculați din oastea sa, osemintele domnitorului au fost strămutate în mănăstirea Arnota, astăzi situată în județul Vâlcea. Mănăstirea este atestată documentar la 11 iulie 1636. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și doamna Maria a lui Constantin Brâncoveanu, o femeie care a fost un ajutor prețios pentru domnitor. Doamna Maria, soția lui Constantin Brâncoveanu, era nepoată de fiu a voievodului Anton din Popești. Acest domnitor, mai puțin cunoscut, s-a remarcat în epocă numai prin zgârcenie. Există povești incredibile despre Antonie Vodă. La curtea sa, sărăcăcioasă, se mânca fasole în zilele de post și carne sărată sau conserve în celelalte zile. Doamna Maria era fiica lui Neagoe Postelnicul. Mai avea 6 frați: Neagu, Constantin, Duca, Cristea, Udrea și Pană. Cu toate acestea, îi revine destul avere de la părinți. Se căsătorește cu cel care avea să devină domnitorul, Constantin Brâncoveanu, în 1675-1676. Soțul său, care de tânăr fusese chemat în slujbe domnești sub Gheorghe Duca și Șerban Cantacuzino și ajunsese în cele din urmă mare logofăt, era foarte bogat. Cu toate că au adus pe lume 11 copii, 7 fete și 4 băieți, soții Brâncoveanu își permiteau o viață de lux, înainte ca el să acceadă la tron. Domnitorul martir a avut reputația de a fi fost cel mai bogat voievod pe care l-a avut vreodată țara românească, ceea ce se pare că i-a adus pieirea. Constantin Brâncoveanu devine stăpânul cert al țării în anul 1691. Deși fusese urcat în scaunul de domnie la 28 octombrie 1688 după moartea lui Șerban Vodă Cantacuzino. Cu toate că a fost adevăratul stăpân al întregii avere a brâncovenilor, în timpul anilor de belșug ai domniei, Maria a avut o existență ștearsă. Ea avea să rămână în istorie tocmai pentru patimile îndurate după ce avea să nu mai fie doamnă. Era o soție credincioasă, evlavioasă și o mamă excelentă. A ctitorit biserici, cum ar fi biserica Dintr-o zi din București, pe locul uneia mai vechi, din lemn, Bulnița de la Hurezi, o biserică nouă și chilii la mănăstirea Surpatele din județul Vâlcea. De asemenea, a refăcut biserica mănăstirii Viforâta. Chipul ei este zugrăvit împreună cu patru fiice în pronaosul frumoasei mănăstiri Hurezi sau Horezu cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. La curtea lui Vodă Brâncoveanu aveau loc mari ospețe, cu veselă scumpă, de aur și argint. Bucătarul șef era francez, capul sufragiilor, un neamț, grădinarul era levantin. Vodă Brâncoveanu era un domnitor înțelept, șiret totodată, ascunzându-și acțiunile față de turci, austrieci și ruși. A fost ambițios și iscusit și a domnit 26 de ani, fiind de ultimul domnitor din țările române care a reușit să se mențină în scaun atâta timp. După el, avea să vină lungul șir al domnilor fanarioți, care nu vor fi lăsați pe tron de către turci mai mult de 2-3 ani la rând. În timpul domniei sale, care a reprezentat o epocă de maximă strălucire artistică și culturală. Constantin Brâncoveanu reface multe clădiri și biserici înălțate din vechime de neamul său, construiește noi monumente și chiar inventează un stil, cunoscut astăzi sub numele de stil brâncovenesc, în care intră, pe lângă vechea tradiție locală sau balcanică, și o influență italiană, adusă de unchiul său, Constantin Cantacuzino. Din punct de vedere cultural, domnia lui Constantin Brâncoveanu a fost de cea mai mare importanță. În timpul său, au trăit la București numeroși învățați străini, greci și de alte neamuri, care și-au desfășurat activitatea alături de valoroși oameni de carte români. Vodă Brâncoveanu a fost un mare sprijinitor al Academiei Domnești de la Mănăstirea Sfântul Sava din București, pe care a reorganizat-o. O serie de alte școli mai funcționau în orașele țării, în mănăstiri și chiar în mediul rural. În câteva mănăstiri au fost înființate biblioteci cu lucrări aduse din mari centre culturale apusene. Totodată, Constantin Brâncoveanu a fost un mare ocrotitor al tiparului. Bun gospodar al averii publice și personale, voievodul avea un sprijin prețios în doamna Maria. Ea știa cu precizie rostul fiecărei moșii, al caselor, al banilor trimiși la băncilor din străinătate. Sfârșitul domniei lui Brâncoveanu este o tragedie care nu-i lasă insensibili nici pe cei cu inimile cele mai tari. Turcii îl bănuiesc că uneltește împotriva lor încercând să se alieze în taină cu austriecii și rușii. Doi veri ai săi, Cantacuzini, trec la ruși. Turcii sunt încredințați că voievodul e de partea apusenilor, în special a austriecilor, odată ce împăratul îi conferă titlul de principe al Sfântului Imperiu. Brâncoveanu mai avea și tratative secrete cu țarul Rusiei, dar, prudent, refuză să participe fățiș la alianța cu Dimitrie Cantemir și Petru cel Mare între anii 1710-1711. În plus, în august 1690, trece Carpații în Ardeal alături de principele pro-turc Tököi și învinge pe austrieci la Zărnești, în timp ce ginerele lui Șerban Vodă, Constantin Bălăceanu, își pierde viața ca general în armata austriacă. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu biografiile femeilor celebre. Așadar, vom afla mai multe despre doamna Maria și Constantin Brâncoveanu, dar și despre alte personalități ale femeilor celebre din România.